Ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrlə tanışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyatə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaevdir. Onunla söhbəti mən aparadım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Gəncliyə, Azərbaycan gəncliyinə biz yenə gəldik. 14-24 gənclərin səsini azadlıq dalğalarından yayımlayır. Bugün nələrdən danışacağıq, nələri müzakirə edəcəyik? Fərqli radioda fərqli gənclərin fərqli məkandan gələn səsini eşidəcəyik əlbəttə. Çox inizarda qoymayaq sizi və başlayaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Emin Əmrullayev, AG Bakı təşkilatının üzvü və Rüstəm Rəhimli Azərbaycan Universitetinin tələbəsi. Və əlbəttə ki, biz, Durna və Vüsalə, mövzumuz sizə Azərbaycan gənclərinin Avstriya səfərindən təəssüratları. 2 həftəlik səfərdən sonra Emin, Rüstəm və mən də iştirakçı olduğumuz səfər haqqında təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Maraqlı təəssüratlarımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Keçək mövzumuzun müzakirəsinə. Osmanlıların fəth edə bilmədiyi Viyana şəhərində Azərbaycan gəncləri nələrlə qarşılaşdılar? Bax, bunları eşidəcəksiniz bizdən. Emin, Avstriyaya Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi ilə səfər etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə haqqında məlumat verərdim və kimlər qatılmışdı, məqsəd nə idi?
Əvvəla, hər birinizi mən də salamlayıram və Azadlıq Radiosuna fərqli bir məkana bizi dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi layihəsi Avropa Komissiyasının və Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi bir layihədir. Və bu layihə 3 illik layihə olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avstriyada və Litvada təşviqinə yönəlmiş bir layihədir ki, yəni bu iki ölkədə Azərbaycan haqqında biliklər çox aşağıdır. Bu layihənin özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tanıtım kampaniyası məhz Azərbaycandan olan gənclərin yaratdıqları, işləyib hazırladığı media məhsulları əsasında aparılır və siz hər ikiniz də bu prosesdə bir ilə yaxınlıq iştirak etmişsiniz və müxtəlif proqramlar hazırlamışsınız. Layihə keçən il başlayıb və bir il, hətta 18 ay bundan əvvəl deyək, ərzində hazırlanmış müxtəlif materiallar Avstriyada və Litvada, paralel olaraq həm də Litvada görüş var idi.
Bildiyim qədərilə 4 qrup təmsil olunurdu. Video, radio, print və foto qrupları idi. Bəs bu qrupların ümumiyyətlə təqdimatları nədən ibarət idi? Yəni, hansı mövzulara daha çox üstünlük vermişlər? Rüstəm də qeyd edelim ki, əziz dinləyicilər, bizdə print qrupu təmsil edirdi Avstriyada və o da öz blogundan, yaratdıqları blogdan və üst tutduğu mövzulardan danışacaq bizə, amma sən video, radio və foto qrupdan bizə məlumat verəmin.
Tanıtım dedikdə nəzərdə tutulmurdu ki, yəni belə deyək də, Azərbaycanı bu turizm nöqteyi nəzərindən və yaxud bu hər hansı bir reklam nöqteyi nəzərindən tanıdılsın. Tanıtım dedikdə sadəcə olaraq gənclərin gündəli həyatı haqqında olan və onların cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı münasibətlər əks etdirən materialların bölüşməsi idi. Mövzu isə inkişaf problemləri. Yəni, bizim qruplar müxtəlif problemlər üzərində işləmişdi. Məsələn, Azərbaycanda həm AIDS ilə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı, daha sonra neft gəlirləri ilə bağlı olan inkişaf məsələləri, iqtisadi inkişaf,
video materiallar
var idi bundan bağlı. Fotoqrup bizdə Bakı şəhərlə bağlı layihə deməli, foto reportaj hazırlamışdı. Daha sonra Bakıda olan cütlüklər, yəni belə deyək, gənclərin hər halda həyatını əks etdirən bir mövzudur. Və radio qrup, sən özündə bu qrupun üzvüdün və mənə elə gəlir ən aktiv qruplardan biri idi.
Musiqi, Azərbaycan musiqisinə bağlı idi və rap, muğam və rock musiqisinin Azərbaycanda necə inkişaf eləyirmi və bu musiqi növlərinin təmsilçilərindən aldığımız müsahibəni vermişdik, yəni radio reportajda. Rüstəm, sən danış görək, çap mediası nə ilə özünü təmsil edir?
Çap mediası digər qruplardan demək, geri qalmamaq şərtidir. Burada əsas məsələlərdən biri alkoqalizm idi. Demək, siqaretdən istifadə və bunların gəncin həyatına demək, zərəri və digər bu tipli mövzulara həsr olunmuşdu. Gənclər burada təkcə problemlərlə deyil, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası məsələlərinə toxunmuşlar. Bizim blogumuzun ünvanı Azeri youngsters.blogspot.com-dur. Yəni, maraqlanan şəxslər, yəni daxil olaraq.
Qaydaq layihənin, yəni ümumiyyətlə belə deyim, məzmununa, məqsədinə Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi Cənubi Qafqazlı gənclər və Avstriyalı gənclər necə dil tapırdılar?
Bu ünsiyyətin yaradılması əlbəttə çox önəmlidir. Çünki nə Azərbaycanda, nə də Avstriyada, həmçinin nə də Litvada və yaxud digər Cənubi Qafqaz ölkələrində gənclərin elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onlar birbaşa olaraq Avropada olan həm yaşıdları və yaxud həm fikirləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Və layihə bu mənada unikal imkan yaradırdı ki, eyni problemlərlə maraqlanan gənclər görüşsünlər. Bu bir növ Azərbaycanın da məhz Avropaya inteqrasiyası, Azərbaycanlıların nə qədər Avropalı olması, özlərini Avropalılarla ünsiyyətdə dərk etməsi, fərqləri görməsi üçün maraqlı mələcər, ya, məkan idi və siz də bu arada danışa bilərsiniz. Nə dərəcə orada biz nələr öyrəndik, nələr?
Məsələn, fərqli və oxşar cəhətlər nə də gördünüz?
Bizə arasında fərqli cəhətlər kifayət qədərdir. Müxtəlif mədəniyyətə məxsusluğumuzdadır. Biz hardasa Azərbaycan şərq ölkəsidir, hansı ki Avropa inteqrasiya etməyə çalışır. Gender arasında olan münasibətlər, yəni qadın kişi münasibətlərində onlarda müxtəlif baxışlar vardı. Eyni zamanda onların demək baxışları azad media ilə bağlı demək tam fərqli baxışları vardı və düşünürəm ki, yəni əsas fərqli, yəni bizdə gender balansında olan, yəni qarşılıqlı münasibət, yəni yəqin ki, bunda əmin təsdiqləyirəm.
Ümumiyyətlə Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə mənə gəlir əsas köklü fərq azadlıq fərqidir. Yəni ayrı-ayrı fərdlərə verilmiş azadlıq və bunun azadlıq dərəcəsi hansı ki, özünü həm gündəlik həyatda, həm düşüncə tərzində, həm digər müşahidələrdə tam göstərir. Orada 16-17 yaşında olan gənclər kifayət qədər azad düşüncə tərzinə malik idilər. Mən demək istəmirəm bizim gənclərin düşüncə tərzi azad deyil, amma hər halda düşünərkən heç bir çərçivələrə söykənməmək, öz fikrini qorxmadan demək, böyük qrup qarşısında çıxış eləmək, məsələn bu şeylər mənim məsələn fikrimi cəlb elədi. Bir daha yəni mən onu şahid oldum ki, hər hansı bir xalqın, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlarının rifahı bu və digər təbii sərvətlərin zənginliyindən yox, bu və digər xalqın, vətəndaşların hər hansı ideyaya malik olmasındandır. Avstriyada azadlıq ideyasının olması, insanların bu ideyaya özlərini həsr etməsi mənə elə gəlir ki, ən başlıca fərq idi mənə görə. Yəni, bizim cəmiyyətdə insanlar daha praqmatik olub, müxtəlif maddiyyata, yönlü ideyalara söykənir.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə Qurgud. Ayrana doyran demədim, mən dədə Qurgud.
Eşitdiyiniz kimi də indi növbə dedinindir. Gəlin onu dinləyək. Sonra məlumat verəcəm sizə bu dedin nə haqda idi.
Məgər valideyn tədris proqramlarının hazırlanmasını iştirak edə bilirmi? Və ya valideyn müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini iştirak etmək imkanı varmı? Hüququ varmı? Və ya valideynin eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək hüququ varmı? Mexanizmləri varmı? Əlbəttə bunlar yoxdur. Ona görə də valideyn o qədər də maraqlı bir subyekt deyil bu proseslərdə.
101.7 FM
Dinləyicilər, dedin dinlədik. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin bugünkü konfransında bu suallar ətrafında müzakirələr aparılıb. Valideynlərin məktəbdə rolunu artırmaq üçün qanunvericiliyə əlavələr olunmasını istəyirlər onlar. Bu mövzu ilə bağlı kiçik dedi verdik və dinlədiniz. Mövzunun müzakirəsi isə növbət 14.24-də ixtiyarınızda olacaq. Beləliklə 14.24-də siz əziz dinləyicilər və söhbətimiz davam edir studiyadakı həmsöhbətlərimlə. Onları sizə bir daha təqdim edim. Emin Əmrullayev, Eyci Bakı təşkilatının üzvü, təmsilçisi və Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Rüstəm Rəhimli. Onlar yenicə 2 həftəlik Avstriya səfərindən qayıdıblar və Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi adlı layihəsinin iştirakçıları idilər. Bu layihə haqqında biraz məlumat verdik sizə və davam edirik ki, ümumiyyətlə gördüklərindən və təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Avropa gənclərinin təəccübünə səbəb olan məqamlar da vardı. İstədim onlardan da danışasınız ki, məsələn Qafqazlıların hansı adətləri, hansı adətənələri onlara təəccüblü göründü.
Yəni konkret olaraq onların təəccübünə səbəb olan məsələlərdən deyə bilmərəm, amma yəni onların maraqlandıran məsələlər var idi. Axırıncı məktəbdə olarkən, demək, xüsus olaraq orada Avstriyalı tələbələr maraqlanırlar ki, Azərbaycanda nə dərəcədə qadın hüquqları var və onlara hətta elə gəlirdi ki, Azərbaycanda olan qadınların hüququ ilə məşğul olan elə bir cəmiyyət yoxdur. Demək, bir neçə dəfə yəni qadın hüquqlarına bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda cinayət məcəlləsi və s. və ilaxı barədə, yəni bu barədə informasiya verdi.
Əlbəttə ki, yəni, hər bir xalqın adət-ənənəsi var və bunlar fərqlidir və insanlara bu və digər adət-ənənələr maraqlı gələ bilər. Bizim mənə gəlir əsas fərqlər ailə strukturundan bağlı, nikah məsələləri, sonra məsələn, deyək, qadın kişi və ya qız oğlan münasibətləri. Yəni bu və məqamda çox qədər fərqlər var və bu fərqlər belə deyək də məlumdur, amma şagirdlərlə ünsiyyətdə hiss olunan bir məsələ onların müzakirə etmə qabiliyyətinin də fərqli olmasıdır. Yəni bizim şagirdlər, tələbələr hər hansı bir mütləq həqiqətə daim söykənməyə çalışırlar ki, biz məsələn bunu kitabdan oxumuşuq ki, bu belədir, vəssalam. Və ya biz bunu belə görmüşük, vəssalam, bu dəyişmə bilməz. Amma yəni orada olan şagirdlər daha çox belə dinləmək, aktiv dinləmək, müzakirə etmək. Yəni, hər hansı bir tənqidi sualla çıxış eləmək ki, bu niyə belədir, bu belə olmasa nə olar və s. və laxır. Mənə cəbular maraqlıydı, amma yəni, yenə də sözsüz ki, bizim adət ənənənin, musiqimizin, rəqslərin və məsələ, Üsalə və Durnanın hazırladığı radio proqram məktəblərin birində təqdim edildi və mənə cəbular çox böyük maraq doğurdu ki, həm muğam, həm rock, həm rap. Rapin orada yəni, təqdim olunması kifayət qədər mənə maraqlıydı tələbələrə.
Məsələn, mən bir diskussiyadan danışım ki, söhbət zamanı, məsələn, qızlar məndən soruşurdular ki, Avstriyalı qızlar, məsələn, sizdə orada necədir ümumiyyətlə oğlan-qız münasibətləri, bundan valideynin xəbəri olurmu, olmurmu? Mən də yəni, dedim ki, məsələn, bizdə 16-17 yaşında qızların, məsəl üçün, ta ki, sevgilisi olması, bu artıq, necə deyərlər, ailədə, onun cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilər, hətta məktəbdən çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Əsasən də yəni Bakının mərkəzində yox, kənar, yəni mən qeyd edirdim ki, Bakının mərkəzində yox, kənarda ta ki, kəndlərdə və yaxud da ki, regionlarda bu beləncə daha ciddidir. Onların mən gözlərinin bərəldiyinin şahidi olmuşdum ki, yəni necə ola bilər? Yəni biz anamızla ta ki, gedir söhbət edirik və deyirik ki, ta ki, belə bir münasibətlər var, biz məsləhət alırıq, amma bunlara çox qeyri-adi gəldi ki, bizdə hətta bu cəzalandırma ilə nəticələnə bilər.
Və ya məsələn orada bir maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, onlar çox da təəccüblənirdilər ki, Azərbaycanda 25, 26, o, nə bilim, 30 yaşlı insanlar əgər ailə qurmayıblarsa, hətta ailə qurublarsa da belə böyük ailələrdə yaşayırlar, öz ailələri ilə yaşayırlar. Amma yenə də burada bu sadəcə ora müxtəlif mədəniyyətlərdir, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var.
Necə düşünürsünüz? Avropa gənclərindən ənənələrlə bağlılığı ilə fərqlənən Qafqaz gəncləri bu fərqləri aradan qaldırmaqla Avropa dəyərlərini mənimsəyə bilərmi?
Avropa dəyərlərindən ən göz qabağında olanı, yəni demokratiyadır, söz azadlığıdır. Orada elə məsələlər var ki, məsələn, Azərbaycan, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə müsəlman şərqi bunu qəbul eləmək istəmir və qəbul eləməyə ən azı hazır deyil bu dəqiqə. Bunlardan biri bayaqdan, məsələn, biz söhbət edirik qız oğlan münasibətlərindən, sən özün qeyd elədin bu 16 yaşda və 17 yaşda demək, qızların hər hansı bir oğlanla xoşlanması və onlarla ailə həyat münasibət, hər hansı bir münasibət qurması. Müsəlman şərqi bu dəqiqə nə Azərbaycan daxil olmaq, yəni bu dəqiqə buna hazır deyil ki, onlar, çünki onlarda qruplarda söhbətlərdə belə bir məsələlər var ki, onlar demək 8 nəfər Avstriyalı tələbəsi, 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayırlar. Yəni qarşılıqlı inam şəraitində, yəni bir-birlərinin ailə həyatı qurub və yaşayırlar və bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur. Ən azından yəni ki, cəmiyyət düşünmür ki, məsəl üçün hər hansı bir qız, hər hansı bir oğlanla qeyri belə bizdə onu qeyri-rəsmi nikah deyirlər. Hər hansı bir nikahdadır. Bu heç kim sabahı belə deyə bilməz ki, sabah bunun yaxşı, bundan yaxşı və bundan pis olacaq. Ona görə Azərbaycanda bu məsələ rəsmiləşdirilərək bir növ sığortalanma xarakteri daşıyır.
Mən sadəcə olaraq bir şeyə, bu məsələ bir şərhim var, yəni dinləyicilərdə bir balaca doğru olmayan təəssürat yarana bilər ki, məsələn Avstriyanın yəni əsas dəyəri o deyil ki, orada insanlar ailə qurmadan uşaq dünyaya gətirirlər. Əsas dəyər fərdin, vətəndaşın azadlığıdır. Yəni o istəsə ailə qura bilər, istəsə qura bilməz. Bu əsas fərq mənə gəlir burdan başlayır. Bizim cəmiyyətdə isə seçimə hörmət və ayrı-ayrı fərdlərin öz istədikləri kimi yaşamasına hörmət köklü şəkildə fərqlənir. Biz ona belə də şərt olaraq bizim adət və ənənəmiz deyirik. Yəni, mən şəxsən inanmıram ki, bu bizim adət və ənənəmizdir ki, məsələn, kimisə məcburən nəyəsə vadar etmək. Yəni, mən belə bir adət ənənənin haradasa yazılmasını, haradasa bizə mütləq həqiqət olaraq sırınmasına inanmıram. Öyrənməli olduğumuz bir sual verir ki, bizi dəyişə bilərmi? Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir. Sadəcə olaraq hər hansı bir Avropa ölkəsində olan mədəniyyəti götürüb bura tətbiq eləmək yox. Yəni, onu necə var burada təkrarlamaq yox. Yəni o dəyərləri başa düşməklə gedir söhbət. Belə deyə də başqasının seçiminə hörmət. Bu, bəli, bunu öyrənmək lazımdır. Yəni biz bunu öyrənməliyik. O vaxta qədər ki biz məsələn orada soruşur, əgər yanınızda sonra bir Avstriyalı şagirdlər film hazırlamışdılar müxtəlif gənclər qrupları ilə bağlı. Çünki bizdən fərqli olaraq bizdə məsələn bütün gənclər eyni cür bir qara kostyumlu, qara ayaqqabılı Azərbaycan gənci və ya saç düzümü məsələn oğlanların saç düzümü mütləq bir çərçivədə olmalıdır. O biraz uzun olarsa problem yaradır. Yəni ətrafdaşlar nədənsə bundan xoşlanmır. Hə, yəni söhbət ayrı-ayrı insanlardan getmir. Söhbət bizim beynimizdə olan şəkildən gedir. Amma əgər Avstriyada gördüsə insanlar nə bilim, müxtəlif şəkildə olurdular və bu fərqlilik öz-özlüyündə mənə deyər cəmiyyətdə fərqliliyə hörmətdən irəli gəlir və sual verirlər. Orada verilişdə sual var idi ki, siz bu fərqlisi narahat eləmir ki, məsələn, ətrafda olan gənclərin emo, punk, hip-hop və s. Bunların olması, bunların olması sizə narahat eləmir və cavab odur ki, bu insanlar mənə gəlib hər hansı bir zorakı hərəkət etmirlərsə, onların nə istəməsi mənə bir fərq etmir. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. Yəni, bu olduqca vacib bir şeydir.
Özlərini rahat hiss edirlər.
Rüstəm, bu layihə haqqında sənin fikirlərini istərdim yenə paylaşasan bizimlə. Avropada ümumiyyətlə həm gürcü, həm erməni gənclərlə ilk görüşünüydü. Maraqlı təəssüratlarında nələr dəyişdi?
Orada olan həm Ermənistandan gələn gənclər, həm də Gürcüstandan gələn gənclər bir-birinə belə deyə, hörmət mövqeyinə yanaşırdılar. Yəni, bir-birlərinin ən azı dinləyirdilər, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət edirdilər. Və düşünürəm ki, mən şəxsən gözləmirdim, demək, bizim hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayan dövlətimizlə, yəni məhz Ermənistan tərəfini təmsil edən gənclərlə münasibətdə mən bu cürlə, yəni qarşılıqlı yönləndirilmiş fikirlərə hörməti gözləmirdim. Amma mən orada məhz, demək, məhz Avropada səfərdə onu gördüm. Gürcülərlə, bütün gənclərlə, yəni çox-çox tədbirlərdə, yəni gənclərimiz Gürcüstanda olub, yəni vətənpərvər mövqeydən çıxış edirdilər və bu qədər.
Aha. Yeri gəlmişkən həmkarım Durna Səfərli Ermənistan gənclərinin nümayəndəsi Maliyadan müsahibə alıb bu səfərlə əlaqədar. Gəlin onu dinləyək.
It give me two chances, two opportunities. First that I realize my dreams.
Layihə mənə iki şans, iki imkan verdi. Birincisi, mən öz arzularımı gerçəkləşdirdim. Mən indi filmlər çəkə bilirəm. İkincisi isə mən bizim qonşu ölkələrdən gənclərlə tanış oldum. Xüsusən də Azərbaycandan. Bu artıq Azərbaycandan olan gənclər qrupu ilə üçüncü görüşümdür. Amma sizin yeriniz bambaşqadır. Belə layihələrə gəldikcə məndə Azərbaycan haqqında formalaşdırılmış bir çox stereotipləri qırıram və Azərbaycandan olan gənclərlə çox yaxşı münasibətlər yaradıram. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiya etməsi üçün gənclər hər şey edə bilər. İstənilən səviyyədə, həm siyasi, sosial, həm də beynəlxalq səviyyədə. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin hər biri öz gələcəyini Avropa ilə birlikdə görür. Və biz gənclər bu yöndə ilk addımlar atmaqdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
.7 FM-də Azadlıq dalğalarında yenə biz gənclər səslənirik. 14-24 verilişinə xoş gəlmisiniz. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər və mövzumuzu sizə təqdim edim. Mövzumuz Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi belə deyək üzərində qurulub və bu layihə çərçivəsində Azərbaycanlı gənclərin Avstriyaya səfərindən danışırıq və orada gördüklərindən, eşitdiklərindən bizə danışacaqlar, daha doğrusu danışırlar və yenə də söhbətimiz davam edir. Qonaqlarım isə həmin layihənin iştirakçılarından olan Emin Əmrullayev və Rüstəm Rəhimlidir. Tədbirlərdən, orada görüşlərinizdən danışdıq. Viyananın özündə də oldu. Təəssüratlarınız necədir?
Mən Viyana digər Avropa şəhərlərinə mən düşünürəm ki, öz adətən belə deyək də arxitektur cəhətdən çox fərqlənir. Yəni orada insanların mədəniyyəti fərqlənir. Digərlərindən. Xüsusilə orada sürücülərin piyadaçılara münasibəti tam fərqlidir. Yəni, burada maşınlar insana şəxsən yol verir.
Piyada, yəni keçidində.
Yəni, Avropanın mənə gəlir digər şəhərlərində olduğu kimi. Viyanada da. Viyanada da yəni, bu qaydalara əməl olunur. Təhsil və ümid edirik ki, bizim Bakı şəhərində də nə vaxtsa.
Biz... Qırmızı ışıqda keçməyi tərk edəcəklər.
Yox, mənə də gəl sadəcə olaraq. Ya, piyadlar bəli yolu yerindən keçəcək üç növbədə. İkinci sürücülər piyadlara zolaqlarda yol verəcək. Amma əsas məsələ yenə də mən qaydmaq istəyirəm o çəkim. Viyanada gəzərkən, əgər siz də gördünüzsə, müxtəlif o mərkəzi küçədə artistlərin, hər hansı bir digər attraksiyonların mövcudluğu idi. Bu çox maraqlı idi. Yəni, hər hansı bir incisənət adamının küçədə azad şəkildə istədiyini ifadə etməsi, insanların ona qulaq asması. Bu səhnəni mən nə qədər Bakı şəhərinin küçələrində təsəvvür etmək istədimsə də alınmadı. Yəni, burada ancaq şəhərimizə xoş arzular, arzulamaq qalır ki, yəni çox böyük fərqlər var, amma inşallah yəqin ki, dəyişər.
Bütün bu layihənin sonu kimi sərgi də keçirildi. Noyabrın 5-də Cənubi Qafqazdan gəlmiş gənclərin və Avstriya gənclərinin təqdimatında yəni video, radio və print materialları, foto materialları təqdim edildi qonaqlara. Ümumiyyətlə, bu sərgidən danışın, necə keçdi?
Bu sərgi adi sərgi formatında deyildi, ən az ona görə ki, burada hazırlıq səviyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Mümkün yəni bütün informasiya texnologiyalarının mümkün vasitələrindən istifadə edilmişdi. Həm demək, radio materiallara qulaq asmaq üçün, eyni zamanda video görüntüləri yayımlamaq üçün xüsusi kompüterlər ayrılmışdı. Print qrupda, yəni çap qrupunda çalışan və çap qrupunda müəllifləri olduğu məqaləri xüsusi anketlər şəkildə, demək, belə deyək, jurnal şəklində təqdim edirlər oxuculara. Eyni zamanda foto qrupundan işləyən və onların belə deyək də zəhməti nəticəsində ərsəyə gələn şəkilləri xüsusi belə deyək materiallarda çap edib sərgi iştirakçılarına bilavasitə paylanırdı və bu əslində digər sərgilərdə olduğundan kifayət qədər fərqlənir və çox xoş təəssürat bağışlayır insan.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, sərgi hələ də davam edir.
Aha.
Və noyabr ayının 26-sına qədər davam edəcək Viyananın şəhər kitabxanasında. Və bu kitabxanaya 3000 adam gündə daxil olur, belə deyək, girib çıxır. Bu o deməkdir ki, 3000 adamın nəzərə alaraq Azərbaycan haqqında müəyyən məlumat əldə etmək imkanı olacaq ki, bu da sevindirir bizi. Təəssüratlar əlbəttə ki, müsbət idi. Yəni 120-yə qədər şagird bizim ölkəmiz haqqında məlumat əldə elədi. Bildilər ki, Azərbaycan hardadır. Daha sonra da bizə məktublar yazdılar və sair ki, çox sevindilər Azərbaycandan yeni dostlar əldə eləməyə.
Sərginin davam etməsini qeyd etdin. Ümumiyyətlə layihə necə davam edəcəkmi, davamı olacaqmı və yeni gənclərin qoşulma imkanı nə dərəcədə mümkündür?
Layihənin davamı olaraq, yəni bir il bu layihə davam edəcək. Layihənin növbəti il ərzindəki əsas fəaliyyəti məhz yəni bu sərgi tipli və Avstriyada və Litvada Azərbaycan haqqında media materialların çapıdır. Çapı göstərilməsi, radioda efirə verilməsi və s. Yəni bu bir il ərzində bu nəzərdə tutulub. Növbət, yəni layihəyə yeni gənclərin cəlb olunması artıq həmin layihədə iştirak etmiş gənclərin boynuna düşür, çünki onlar öz dostlarını və öz təşkilatlarından olan, öz dostları olan gəncləri bu prosesə cəlb edə bilərlər və bu arzu odlandır. Ən azı, yəni, bir, müəyyən bir şəbəkə yaranıb, hal-hazırda, məsələn, Azərbaycandan 6 nəfər, Viyanadan, hansısa, Avstriyadan deyək, 100 nəfərə qədər. Həmin şəbəkə Litvada da var, yəni Azərbaycandan 5-6 nəfər, Litvadan 100 nəfər. Yəni bu şəbəkədən hər hansı bir formada pozitiv formada istifadə eləmək lazımdır və çalışmaq lazım ki, daha çox mübadilə olsun bu ölkələr arasında.
Təəssüratlarınız eşitmək çox xoş oldu və çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Sizə sağ olun.
Verilişimizi Viyana məktəblərinin Qafqazlara hədiyyə etdiyi musiqi ilə bitiririk. Musiqini hətta mən də öyrənmişdim artıq oxumağı. Onu da dinləməyə dəvət edirəm sizi.
Zwischen Ostern und Pfingsten ist die lustigste Zeit, weil die Vogelchen singen und der Kuckuck laut schreit. Hollari, hollaretiria, hollare kuckuckucku, hollaretiria, hollare kuckuckucku, hollaretiria, hollare kuckuckucku, hollaretiria.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.